Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកវិភាគរំពឹងថារដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីថ្មីនៅអាមេរិកនឹងជួយជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហ្វីលីពីនសម្លឹងទៅផ្លាស់ប្តូរជំហររឿងកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាអាមេរិកដែលត្រូវលុបចោលតើកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតអាហារសម្រន់ដែលជនជាតិអាមេរិកកាំងចូលចិត្តបែបណាហាងលក់តុក្កតាបញ្ជាដៃដៃតែមួយគត់នៅរដ្ឋធានី Washington ប្រពខួប25ឆ្នាំនៃដំណើរការអាជីវកម្មហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទោះបីមានការពង្រឹងអនាម័យក្នុងរោងចក្រកម្មករនៅតែភ័យខ្លាចជំងឺ COVID-19 ក្រុមចម្រៀងរ៉ាប់សរសេរបទថ្មីពីបាតកម្មគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថៃកម្មវិធីនយោបាយរបស់លោក Biden សម្រាប់ស្ត្រីអ្នកញៀនគ្រឿងញៀននៅក្រុងកាន់ដាហាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យបង្កើនកន្លែងព្យាបាលលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈពេលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមដំណើរការចូលកាន់តំណែងសម្រាប់ប្រធានាធិបតីថ្មីក្រុមអ្នកវិភាគយល់ឃើញថារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Joe Biden នឹងជួយលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលំហនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចប់ការរាប់សម្លេងឆ្នោតជាផ្លូវការលោក Joe Biden ត្រៀមនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកផ្លូវការជាមួយនឹងសម្លេងឆ្នោតនាំមុខយ៉ាងច្រើនតទល់នឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាមួយនឹងរដ្ឋបាលដឹកនាំថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2021តទៅក្រុមអ្នកជំនាញលើកឡើងថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Joe Biden នឹងផ្ដោតខ្លាំងទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលំហនយោបាយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកអ៊ីសុផលអ្នកជំនាញការទូតនិងកិច្ចការសកលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថារដ្ឋបាលថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដោតសំខាន់ឡើងវិញលើគំរូលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ពិភពលោកក្នុងនោះរួមមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកបន្តថាលោក Biden អាចផ្ដោតឡើងវិញទៅលើការធ្លាក់ចុះនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកអ៊ីសុផលបន្ថែមថារដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចចូលរួមតាមរយៈការធ្វើជាគំរូនិងជាឧទាហរណ៍ចេញពីខ្លួនផ្ទាល់ហើយការនេះនឹងជួយជំរុញចិត្តពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យពិចារណាលើវាសនាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លែងខ្លាយនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងបរិបទទំនាក់ទំនងការបរទេសលោកអ៊ីសុផលយល់ថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានឹងជួយលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនតាមរយៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយលោកថាគេនឹងឃើញការវិលត្រឡប់មកវិញនៃការជំរុញផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្តថាសេណារីយ៉ូល្អបំផុតគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថយមួយជំហាននិងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងវិលត្រឡប់មកវិញហើយសេណារីយ៉ូអាក្រក់បំផុតនោះគឺប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលផ្ដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិក GSP ត្រូវបានដកចេញហើយទណ្ឌកម្មផ្សេងៗនឹងធ្លាក់មកលើកម្ពុជាលោកអ៊ីសផលបញ្ជាក់ថាអាចមានលទ្ធភាពដូចនេះប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែបន្តបិទលំហសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពនយោបាយអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះបានលើកឡើងនៅក្នុងបរិបទធំទូលាយជាងនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនប្រថុយចំណាយចោលលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងទម្រង់ជាជំនួយបរទេសនោះទេផ្ទុយទៅវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិនិត្យមើលទៅលើមូលដ្ឋានជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដូចជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធវិញនឹងបែបផែនដែលពួកគេអាចប្រើប្រាស់ជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលោកពូសូវិនដាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាព និងនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាគេនឹងឃើញនៅការប្រឡូកផ្នែកនយោបាយបន្ថែមទៀតពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោក Biden នឹងទាមទារឲ្យកម្ពុជាបើកលំហបន្ថែមដើម្បីដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រោះលោក Biden ត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើនចំពោះការគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយកម្ពុជាមានជំរើសរវាងការបំពេញការទាមទាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬរក្សាស្ថានភាពដដែលដូចពេលសប្តាហ៍នេះលោកបានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថា
ប្រសិនបើកម្ពុជាបំពេញតម្រូវការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើចំណុចនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនដាក់សម្ពាធខ្លាំងមកលើកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែការបំពេញតាមនយោបាយគឺត្រូវសងនឹងអ្វីមួយនេះមានន័យថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមថ្មីនៅក្នុងការកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនពីព្រោះមនុស្សកាន់តែច្រើននឹងត្រូវជំរុញចិត្តកាន់តែខ្លាំងឲ្យនិយាយពីរឿងអយុត្តិធម៌ដោយមិនមានការភ័យខ្លាចពីការបង្ក្រាបដោយហិង្សានិងការដាក់ពន្ធនាគារហើយអ្នកនយោបាយខាងប្រឆាំងនឹងមានសេរីភាពជាងមុននៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្លួននេះពិតជាសម្ពាធផ្នែកនយោបាយមួយសម្រាប់គណបកប្រជាជនកម្ពុជា
លោកបានបន្ថែមថា
មជ្ឈបាយល្អបំផុតគឺថាកម្ពុជាគួរបំពេញនៅការទាមទារពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារមិនឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តផ្នែកនយោបាយនិងធានាថាកម្ពុជានឹងមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងសម្ពាធហើយអាចផ្តោតធនធានទាំងអស់មកលើការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាបន្ទាន់ផ្សេង
ៗលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការចក្រវិស័យអាស៊ីនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយក្នុងតំបន់អាស៊ីម្នាក់យល់ឃើញដូចគ្នាផងដែរថាចំណុចខុសគ្នាដែលគេសង្កេតឃើញរវាងលោក Biden និងលោក Trump គឺស្ថិតនៅត្រង់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Biden ប្រហែលនឹងសង្កត់ធ្ងន់ខ្លាំងទៅលើបញ្ហាទាំងពីរនេះប៉ុន្តែលោកយល់ថាអាមេរិកនឹងមិនដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមកលើកម្ពុជាបន្ថែមនោះទេព្រោះប្រទេសនេះត្រូវការកម្ពុជាដើម្បីភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់គឺមានទំហំធំលោកបានលើកឡើងតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកមកកាន់ VOA ថា
ទណ្ឌកម្មមិនមែនជាដំណោះស្រាយនោះទេប៉ុន្តែការពង្រឹងការយោគយល់គ្នានិងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាជម្រើសប្រសើរជាងទោះមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែมันអាចឈានទៅដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនោះទេ
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបន្តថាបញ្ហាញោមញីផ្ទៃក្នុងអាចកម្រិតនៅទូននីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកបានលើកឡើងតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថា
ទោះបីមានបំណងក៏ដោយក៏លទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពមានកម្រិតអញ្ចឹងវាពិបាកប៉ាន់ស្មានប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយថាអាមេរិកនឹងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបន្ថែមថាគណៈពេលនេះប្រហែលមិនមានអ្វីប្រែប្រួលច្រើននោះទេចំពោះកម្ពុជាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយល្អជាបណ្ដាបណ្ដាជាពិសេសអាចមានការជំរុញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការទូតនិងសន្តិសុខជាដើមក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បានលើកឡើងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលំហនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងភាពអាប់អួរបន្ទាប់ពីមានការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏បានចុះដុនដាបដោយមានការដិតត្បិតសេរីភាពនៅក្នុងការប្រមូលផ្តុំមានការធ្វើទុកបុកម្នេញជាហោហាយមកលើសកម្មជនបកប្រឆាំងមេដឹកនាំសហជីពនិងក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងឆ្នាំ2017ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំឯកបកប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គមក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសផងដែរកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចដកការអនុគ្រោះពន្ធលើមុខទំនិញប្រមាណ 20% ដែលនាំចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបក្រោមក្របខ័ណ្ឌគ្រប់មុខទំនិញនឹកលែងតែអាវុធឬ EBA ដោយសារតែការរកឃើញថាមានការរំលោភជាប្រព័ន្ធនឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ចំណែកឯប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់ដល់ប្រទេសជាង100នៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន5ក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរនឹងអស់សុពលភាពនៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2020នេះប្រសិនបើសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យបន្តទៀតនៅក្រោមប្រព័ន្ធនេះកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញដែលមានតម្លៃសរុបជាង5000លានដុល្លារទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2019នេះបើយោងទៅតាមទិន្នន័យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានេះពេលថ្មីៗនេះផងដែរសមាជិកសភាអាមេរិកចំនួន8រូប បានលើកឡើងជាអនុសាសន៍ឲ្យដំណើរពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ដើមការពិនិត្យឡើងវិញជាបន្តនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាដោយយោងតាមស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់នៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើសង្គមស៊ីវិលនិងមេដឹកនាំសហជីពរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារមែងមានទំនាក់ទំនងមិនសូវជិតដិតប្រមាណជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ហើយមានទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Peking ដែលគេឃើញរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសចិនបានផ្ដល់នូវជំនួយឥតលក្ខខណ្ឌនិងកម្ចីជាច្រើនមកកម្ពុជា។នៅក្រោមរូបភាពនេះគេសង្កេតឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សហាក់ដូចជាមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងមុតមមនោះទេនៅកម្ពុជា។ហើយកម្ពុជាតែងតែរងការរិះគន់ពីកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនពីសំណាក់ប្រជាមូលលោក។ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ទីទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងពិចារណាឡើងវិញតកតងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហររបស់ខ្លួនចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្លួនចង់លុបចោលទោះជាមានបញ្ហាជាមួយចិនរឿងចំនួនដែនកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្តីលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកសុកខេមរ៉ាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីនិយាយថាហ្វីលីពីនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយូរអង្វែងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាស៊ីកំពុងតែផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈរបស់ខ្លួនថាតើត្រូវបោះបង់ចោលនូវកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាដ៏សំខាន់មួយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឬទេខណៈដែលប្រទេសនេះស្វះស្វែងរកមធ្យោបាយផ្សេងៗដើម្បីអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីជំនួយផ្នែកការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនចាំបាច់ងាកចេញពីប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តមហាអំណាចថ្មីរបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូដ្រីហ្គោដូចទៅកាលពីខែវិច្ឆិកាបានប្រកាសថាដំណើរការលុបចោលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពបរទេសចូលក្នុងដែនដីហ្វីលីពីននឹងត្រូវផ្អាកសម្រាប់រយៈពេល6ខែបន្តទៀតដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពអាមេរិកចូលទៅក្នុងដែនដីរបស់ហ្វីលីពីនដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធយោធាមានគោលដៅផ្តោតទៅលើសន្តិសុខក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាកិច្ចការមនុស្សធម៌អ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនគឺលោក Harry Roque បាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សទី26ខែវិច្ឆិកាថានៅក្នុងរយៈពេល6ខែទៀតយើងនឹងដឹងច្បាស់ពីសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតីការព្យួរជាលើកដំបូងទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាខាងលើនេះត្រូវបានប្រកាសកាលពីខែមិថុនារយៈពេល4ខែបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបាននិយាយថានឹងដកខ្លួនចេញទាំងស្រុងពីកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល21ឆ្នាំមួយនេះក្រុមអ្នកវិភាគជឿថាលោកដូចតែសង្ឃឹមថាការព្យួរនេះនឹងជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់រក្សានៅកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីឲ្យកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនអាចចូលទៅតំបន់អាស៊ីបានដោយស្រួលនិងចរចាលើបញ្ហាទំនាក់ទំនងយោធាទ្វេភាគីជាថ្មីដោយមិនត្រឹមតែផ្ដោតទៅលើការទប់ទល់នឹងប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ក្រាបក្រុមឧទាមប្រដាប់អាវុធនៅប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរភ្លាមៗក្រោយពីចូលកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2016លោកដូចតេបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្វីលីពីនភ្ញាក់ផ្អើលតាមរយៈការស្វែងរកការពង្រឹងមិត្តភាពជាមួយនឹងចិនបើទោះបីជាមានចំនួនដែនទឹកដែលធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តនឹងគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012រហូតដល់ឆ្នាំ2016ក៏ដោយកាលពីឆ្នាំ2016តុលាការពិភពលោកមួយបាននិយាយថាការទៀមទារបស់ចិននៅដែនទឹកមានចំនួននៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺខុសច្បាប់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកដូតេតេបានលើកឡើងពីទស្សនៈប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអំឡុងពេលកាន់តំណែងក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិនៅក្នុងប្រទេសបង្ហាញថាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនភាគច្រើនចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូតេតេបានទទួលស្គាល់នាឆ្នាំនេះថានៅតែជាការគម្រាមកំហែងមួយនៅតំបន់ដែនសមុទ្រទោះបីជាបានផ្ដល់នូវជំនួយសេដ្ឋកិច្ចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកក៏ដោយលោក Derek Grossman អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ RAND Corp មានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថា
from the Duterte government's perspective, there's too much focus from the United States on US-China great power competition and arming the Philippines.
ចំពោះទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកឌូទេតេគឺមានការផ្ដោតខ្លាំងជ្រុលពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកលើការប្រជែងអំណាចគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននិងការផ្ដោតជំនួយយោធាដល់ហ្វីលីពីនដើម្បីទប់ទល់នឹងប្រទេសចិនជាជាងការផ្ដោតជំនួយយោធាដល់ហ្វីលីពីនដើម្បីអាចឲ្យហ្វីលីពីនធ្វើបេសកកម្មដទៃផ្សេងទៀតតាមរយៈការពន្យល់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងអនុញ្ញាតឲ្យកម្លាំងទ័ពបរទេសចូលក្នុងដែនដីហ្វីលីពីនពួកគេកំពុងតែរសារទុកនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយដើមប៉ុន្តែស្របពេលដូចគ្នានេះដែរក៏បានដាក់សម្ពាធមកលើក្រុមអ្នកចរចាឲ្យបង្កើតនូវកិច្ចព្រមព្រៀងប្រសើរជាងនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីន Totoro Locsin បានបញ្ជូនសេចក្តីជូនដំណឹងពីការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពបរទេសចូលក្នុងប្រទេសនេះទៅកាន់ស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Manila កាលពីខែកុម្ភៈតាមបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីដូចទៅទេក្រោយមកលោកបានបង្ហើបថាលោកប្រធានាធិបតីកំពុងតែពិចារណាឡើងវិញលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងការប្រកាសពីការព្យួរកិច្ចព្រមព្រៀងលើកដំបូងលោកឡុកស៊ិនបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាហេតុអ្វីបានជាលោកប្រធានាធិបតីដូចិតមនុស្សម្នាក់បើមិនចេះដូចិតនឹងមិនអាចនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេហើយលោកប្រកាន់ខ្ជាប់នៅពាក្យស្លោកថាការផ្លាស់ប្ដូរនឹងកើតមានរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាជាមួយគ្នាដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនៅឆ្នាំ1951ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពបរទេសចូលក្នុងដែនដីហ្វីលីពីននេះត្រូវចាត់ទុកថាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាឆ្នាំ1951តាមរយៈការលក់គ្រឿងសហវុធការដោះដូរព័ត៌មានសម្ងាត់និងកិច្ចពិភាក្សាថ្មីលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាលោកដូចទឹកទេហើយជាសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលគេព្យាករថាជាប់ឆ្នោតនឹងត្រូវធ្វើការចរចាជាថ្មីពីទំនាក់ទំនងយោធាដើម្បីឲ្យហ្វីលីពីនអាចដកកម្លាំងខ្លះពីការទប់ទល់តំបន់ដែនទឹកប្រឆាំងនឹងចិនហើយងាកមកផ្តោតលើយុទ្ធនាការប្រឆាំងភេរវកម្មជុំវិញតំបន់ភាគខាងត្បូងកោះមិនដាណាវលោកបានបន្ថែមថាគេគូរំពឹងថានឹងមានការពន្យាបន្ថែមទៅលើការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពបរទេសចូលក្នុងដែនដីហ្វីលីពីននេះលោក Aaron Rabena អ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំមូលនិធិមេគាឆ្ពោះទៅកាន់វឌ្ឍនភាពតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងទីក្រុង Manila បានថ្លែងបញ្ជាក់ថា
It's going to be like this until the two sides really find an agreement to
ស្ថានភាពនៅនៅតែដូចនេះរហូតដល់ភាគីទាំងពីរស្វែងរកបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពឯលើលក្ខខណ្ឌទទួលយកបានទាំងសងខាង
ក្រុមឧទាមមូស្លីមប្រមាណ20ក្រុមបានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅតំបន់កោះមិនដាណាវនិងតំបន់សមុទ្រស៊ូលូជាប់នោះកោះមិនដាណាវក៏ជាមូលដ្ឋានក្រុមរណសេរ្យប្រដាប់អាវុធកុម្មុយនីសហ្វីលីពីនផងដែរអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថានៅទីបំផុតលោកដូចទៅទេចង់បាននៅគោលនយោបាយការបរទេសបែបអព្យាក្រឹតមួយជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្វីលីពីនអស់រយៈពេលជាង5ទសវត្សរ៍រួចមកហើយមុនពេលផ្ដល់ឯករាជ្យឲ្យហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសហ្វីលីពីនជាតំណាងមួយនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយតំបន់ Pacific ខាងលិចដែលអាចសហការគ្នានៅពេលចាំបាច់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅតំបន់ដែនទឹករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានខឹងសម្បានឹងសកម្មភាពរបស់យោធាអាមេរិកនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងទំហំ3កណ្ដកសញ្ញា5លានគីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលសម្បូរទៅដោយធនធានប្រទេសចិនដែលមានកម្លាំងយោធាខ្លាំងជាងគេដទៃទៀតនៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ាបានទាមទារចំនួន 90% នៃតំបន់ដែនទឹកនេះបើទោះបីជាមានការតវ៉ាពីប្រទេសហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីកោះតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមក៏ដោយលោកអាឌូដូអារ៉ារ៉ាល់សាស្ត្រាចារ្យរងនៅមហាវិទ្យាល័យគោលនយោបាយសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ National University of Singapore និយាយថា
ហ្វីលីពីននឹងបន្តជាមិត្តជាមួយនឹងភាគីទាំងពីរប៉ុន្តែនៅមិនងាយបោកបញ្ឆោតដូចមុននោះទេហើយខ្ញុំគិតថាការជួបការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល6ខែដ៏តឹងរ៉ឹងមួយរយៈពេលខ្លីបន្តទៀតនោះគឺត្រូវបានយល់ឃើញនៅក្នុងបរិបទដែលហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តពិភាក្សាលើការសាររើកិច្ចព្រមព្រៀងយោធារវាងគ្នាឡើងវិញ
លោក Jose Manuel Romualde រដ្ឋទូតហ្វីលីពីនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយការពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមវីដេអូជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការសកលនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ថារដ្ឋាភិបាលលោកដូចទៅទេឲ្យតម្លៃទៅលើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែរលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថានេះគឺជារឿងមិនយុត្តិធម៌ទេដែលថាលោកដូចទៅទេពិតជាចង់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងតែជាមួយនឹងចិនដើម្បីតែរឿងឈ្នះចាញ់នោះយើងចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់យើងយល់ថាផលប្រយោជន៍របស់យើងនឹងត្រូវបានការពារយ៉ាងប្រសើរតាមរយៈការឈោងទៅកាន់ប្រទេសធំៗដូចជាចិននិងសូម្បីតែប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរដើម្បីធ្វើឲ្យល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសយើងពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បច្ចេកទេសខាងការកែច្នៃអាហារមួយចំនួនដំបងឡើយត្រូវបានកងយោធាអាមេរិកប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្តល់ចំណីអាហារដែលមានជីវជាតិសម្រាប់កងទ័ពក្នុងសមរភូមិតែក្រោយមកបច្ចេកទេសនេះត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីផលិតអាហារសម្រន់សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកទូទៅផងដែរអ្នកស្រី Dora McCua រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសមិត្តប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយបង្កើតអាហារសម្រន់ដែលជនជាតិអាមេរិកចូលចិត្តបរិភោគដែលមានរួមបញ្ចូលកាហ្វេកញ្ចប់នំ Cheetos នំ Cookies ដាក់ក្នុងកញ្ចប់និងអាហារសម្រន់នាំឲ្យមានធម្មពលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅពេលពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រយោធាត្រូវការអភិវឌ្ឍវិធីផលិតអាហារមានទំហំតូចតែមានជីវជាតិល្អសម្រាប់យុទ្ធជនអ្នកស្រី Anastasia Max de Sarkido ជាអ្នកនិពន្ធសិភើអាហារមានចំណងជើងថា Combat Ready Kitchen How the US Military Shapes the Way You Eat អ្នកស្រីនិយាយថាមានសក្តីត្រូវការខ្លាំងសម្រាប់ឲ្យកងយោធាអភិវឌ្ឍស្បៀងអាហារទំនើបហើយការនេះមិនត្រឹមតែបង្កើតបច្ចេកទេសកែច្នៃអាហារថ្មីៗប៉ុណ្ណោះទេតែក៏បាននាំឲ្យមានប្រព័ន្ធស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រខាងម្ហូបអាហារដែលមានរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះផងដែរបច្ចេកទេសនឹងអាហារថ្មីៗបានកើតចេញនៅពេលនោះហើយនៅក្រៅសង្គ្រាមបច្ចេកទេសនឹងអាហារថ្មីៗទាំងនោះបានរួមបញ្ចូលទៅក្នុងការផលិតអាហារសម្រន់ជាច្រើនបច្ចេកទេសថ្មីៗទាំងនេះមានរួមបញ្ចូលការកែច្នៃអាហារដែលប្រើសម្ពាធខ្លាំងដែលធ្វើអាហារមិនទាន់ចម្អិនឲ្យបរិភោគបានដោយមានសុវត្ថិភាពដំណើរការនេះត្រូវបានប្រើជាអាលជីនៅក្នុងអាហារខ្ចប់ដូចជាគ្រឿងជ្រលក់ guacamole salsa និង hummus ជាដើម Cheetos ដែលជាអាហារសម្រន់ជនជាតិអាមេរិកចូលចិត្តមានដាក់ cheese និងស្រួយបានត្រូវផលិតដោយវិធីបង្ហួតដែលកងយោធាបានប្រើប្រាស់ដើម្បីយកទឹកពី cheese ការធ្វើដូច្នេះបាននាំឲ្យ cheese នៅបានយូរមិនខូចហើយធ្វើឲ្យស្រាលសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទៅឲ្យពួកទាហាននៅឯប្រទេសក្រៅវិធីស្រូបយកទឹកចេញដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា freeze dehydration ដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ថែទុកឈាមក្នុងសមរភូមិសម្រាប់ឲ្យពួកពេទ្យអាចព្យាបាលពួកទាហានក្នុងសមរភូមិក៏បានត្រូវប្រើក្នុងវិស័យផលិតអាហារដែរអ្នកស្រី Anastasia Max de Sarkido ថ្លែងថាក្រោយសង្គ្រាមវិធីសាស្ត្រស្រូបយកទឹកចេញនេះលែងមានសក្តីត្រូវការទៀតហើយដូច្នេះកងយោធាក៏បានពិនិត្យមើលហើយបានសម្រេចយកបច្ចេកទេសនេះទៅអភិវឌ្ឍអាហារវិញដូច្នេះលោកអ្នកក៏មានភេសជ្ជៈលោកអ្នកមានកាហ្វេតែនិងស៊ុបផលិតដោយរបៀបស្រូបយកទឹកចេញនៅពេលសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលយានិកអវកាសនៃទីភ្នាក់ងារ NASA មិនចូលចិត្តរសជាតិនៃអាហារផលិតតាមបែបស្រូបយកទឹកចេញនេះកងយោធាបានស្រាវជ្រាវរកវិធីធ្វើឲ្យស្បៀងអាហារមានរសជាតិជាងមុនពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រយោធាបានដឹងថាក្រុមហ៊ុនផលិតអាហារសត្វចិញ្ចឹមក្នុងផ្ទះកំពុងស្វែងរកវិធីដើម្បីបន្ថយកម្រិតទឹកឲ្យបានល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានបាក់តេរីនិងដុះផ្សិតហើយធ្វើឲ្យអាហារមានសុវត្ថិភាពអ្នកស្រី De Sarkido និយាយថាក្រោយពីកងយោធាបានរកឃើញវិធីនេះគេអាចរក្សាទុកអាហារដែលនៅមានរសជាតិសើមក្នុងបន្ទប់មានសីតុណ្ហភាពធម្មតាជាមួយការបិទខ្ចប់ធម្មតាជាការពិតរបៀបនេះមិនបានត្រូវប្រើសម្រាប់តែអាហារមានទំហំតូចដែលមានជីវជាតិធ្វើឲ្យរាងកាយមានកម្លាំងប៉ុណ្ណោះទេគេថែមទាំងយកវិធីនេះទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងនំផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកទៅកន្លែងលក់អាហារលោកអ្នកឃើញនំ cookies មានសំណើមនិងស្រួលទំពាដែលបានត្រូវផលិតតាមបច្ចេកទេសបានមកពីការស្រាវជ្រាវរបស់កងយោធាកងយោធាក៏បានបង្កើតអាហារសម្រន់មានសូកូឡាខាងក្រៅដែលគេបានរកឃើញនៅអឺរ៉ុបដែលពួកទាហានដាក់ក្នុងហោប៉ៅហើយសូកូឡាមិនរលាយភ្លាមភ្លាមទេនេះជារបៀបដែលស្ករគ្រាប់ M&M ចាប់កំណើតសប្តាហ៍នេះបណ្ដាក្រុមហ៊ុនធំៗដែលចុះកងត្រាជាមួយកងយោធានៅតែស្រាវជ្រាវតទៅទៀតដើម្បីបង្កើតសូកូឡាមិនរលាយនៅពេលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ខ្លាំងអ្វីដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាហាររបស់កងយោធាបានរកឃើញថ្មីគឺអាហារតូចៗដែលបានត្រូវបង្រួមឲ្យមកនៅត្រឹម 1/3 នៃទំហំធម្មតាតែនៅណែនតាន់អ្នកស្រី Anastasia Max de Sarkido និយាយថាពួកគេប្រើ microwave ដើម្បីបន្ថយសារធាតុទឹកក្នុងអាហារគឺធ្វើឲ្យអាហារមានទំហំតូចលោកអ្នកនឹងមានការ៉ុតតូចៗដែលស្រស់ការ៉ុតនេះមានជីវជាតិដដែលទោះណាមានទំហំតូចក៏ដោយគេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើនៅថ្ងៃណាទើបពលរដ្ឋអាមេរិកអាចរៀបចំប្រអប់អាហារថ្ងៃត្រង់យ៉ាងតូចមួយដើម្បីងាយស្រួលយកទៅធ្វើការរាល់ថ្ងៃទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ហាងលក់តុក្កតាបញ្ជាដៃដៃតែមួយគត់នៅរដ្ឋធានី Washington ដែលមានឈ្មោះថា Puppet Heaven បានបើកអាជីវកម្មអស់រយៈពេលជិត25ឆ្នាំមកហើយហាងនេះមានលក់របស់របរគ្រប់យ៉ាងតាក់ទងនឹងតុក្កតាបញ្ជាដៃដៃហើយម្ចាស់ហាងសប្បាយចិត្តនឹងបង្ហាញពីរបៀបប្រើតុក្កតាទាំងនោះដល់អតិថិជនលោក Maxim Maskakov នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Arlington រដ្ឋ Virginia ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Wow. Hey, you don't see it.
It's soft, very soft.
You have to go to Italy to see it.
នេះជារបៀបដែលលោក Alban Abdulami ដែលជាម្ចាស់ហាងតុក្កតាបញ្ជាដោយដៃតែងតែស្វាគមន៍អតិថិជនលោក Dan Grico ដែលជាភ្ញៀវប្រចាំបានទិញតុក្កតាជាច្រើនសម្រាប់ចៅក្មួយនិងខ្លួនលោកផ្ទាល់លោក Grico ថា
My elevator lets off right down the hall here. So I'm constantly walking by it literally every day.
ខ្ញុំនៅក្បែរនេះដូច្នេះខ្ញុំដើរកាត់ទីនេះរាល់ថ្ងៃមានតុក្កតាជាច្រើនហើយម្ចាស់ហាងតែងផ្លាស់ប្ដូរវាដូច្នេះអ្នកមិនធុញទេពេលអ្នកដើរកាត់ខ្ញុំតែងតែដើរកាត់ទីនេះហើយខ្ញុំមិនដែលធុញទេ
លោកអូឌូឡាមីដែលមានដើមកំណើតបេណាំងគឺជាអ្នកសម្ដែងតុក្កតាបញ្ជាដោយដៃបែបអាជីពនៅក្នុងទសវត្ស1980លោកធ្លាប់ធ្វើការឲ្យទូរទស្សន៍បេណាំងមួយនៅសតវត្ស1990លោកបានទៅរដ្ឋធានី Washington តាមការអញ្ជើញរបស់ស្ថានទូតបេណាំង
I gave many puppet show at the Reef Center in DC and I went to the Olympic in 1996 I was invited by the Atlanta Committee
ខ្ញុំបានសម្ដែងតុក្កតាបញ្ជាជាច្រើននៅមជ្ឈមណ្ឌលមនុស្សធម៌ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំបានសម្ដែងសម្រាប់កីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ1996តាមការអញ្ជើញរបស់គណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអាតឡង់តានៅពេលនោះខ្ញុំបានឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលចិត្តធ្វើរឿងនានាសម្រាប់កុមារហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងបើកហាងតុក្កតាបញ្ជាដោយដៃដូច្នេះខ្ញុំអាចមានតុក្កតាមកពីជុំវិញពិភពលោក
ហាងនេះតាក់ទាញភ្ញៀវទូទាំងប្រទេសមិនមែនត្រឹមតែពីរដ្ឋធានី Washington ប៉ុណ្ណោះទេហើយបើទោះជាវាងាយស្រួលក្នុងការទិញតុក្កតាបញ្ជាដោយដៃតាមអនឡាញក៏ដោយ ក៏ការរៀនបញ្ជាវាគឺមិនងាយស្រួលទេលោកអូដូឡាមីថាភ្ញៀវរបស់លោកតែងនាំក្មេងៗទៅហាងរបស់លោកដូច្នេះលោកអាចបង្រៀនពួកគេបានលោកអូដូឡាមីថា
They are just like my children you know I play with them and I enjoy play, you know show
ពួកគេដូចជាកូនៗខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំលេងជាមួយពួកគេខ្ញុំរីករាយនឹងបង្ហាញក្មេងៗអំពីរបៀបបញ្ជាតុក្កតាទាំងនេះក្មេងៗគឺជាអនាគតតុក្កតាបែបនេះធ្លាប់ជាសិល្បៈមួយប្រភេទនៅអឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាបាត់បង់ដោយសារបច្ចេកវិទ្យាថ្មីអ្នកគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងហើយតុក្កតានឹងចាប់ផ្ដើមបន្លឺសំឡេងដូច្នេះអ្នកមិនសូវឃើញមានតុក្កតាបញ្ជាដោយដៃបែបនេះទេខ្ញុំនឹងរក្សាអាជីវកម្មនេះទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយ
ហាង Puppet Heaven គឺជាកន្លែងដែលអ្នកអាចរកតុក្កតាបញ្ជាដោយដៃបានគ្រប់ប្រភេទលោកអូដូឡាមីថា
All puppets have stories
យើងអាចបង្ហាញតុក្កតាទាំងនេះសម្រាប់បង្រៀនក្មេងៗបានមិនថាវាជាបូលីសជាកលានុបដ្ឋាយិកាឬតុក្កតាប្រភេទណានោះទេគឺយើងអាចបង្រៀនក្មេងៗបានទាំងអស
់លោកអូដូឡាមីមិនដឹងថាមានតុក្កតាបញ្ជាដោយដៃចំនួនប៉ុន្មាននោះទេនៅក្នុងហាងរបស់លោកដោយសារតែលោកលក់ចេញទាំងចូលគ្រប់ពេលប៉ុន្តែរឿងមួយដែលមិនប្រែប្រួលនោះគឺការស្រឡាញ់របស់លោកចំពោះអ្វីដែលលោកធ្វើពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទោះបីមានការពង្រឹងអនាម័យក្នុងរោងចក្រកម្មករនៅតែភ័យខ្លាចជំងឺ COVID-19 ក្រុមចម្រៀងរ៉ាបសរសេរបទថ្មីពីបាតកម្មគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថៃកម្មវិធីនយោបាយរបស់លោក Biden សម្រាប់ស្ត្រីអ្នកញៀនគ្រឿងញៀននៅក្រុងកាន់ដាហាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យបង្កើនកន្លែងព្យាបាលសូមលោកអ្នកញៀនស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅកម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបានបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជាងពេលណាទាំងអស់ដោយការពាក់ម៉ាស់ដើម្បីបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេនិយាយថាកម្មករនៅមិនទាន់ត្រូវបានដាក់ឲ្យអង្គុយឆ្ងាយពីគ្នាដោយការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការរក្សាគម្លាតពីគ្នានោះទេក្រុមមេដឹកនាំសហជីពនិយាយថាកម្មករនៅរក្សាទម្លាប់ហូបចុកជុំជុំគ្នាដែលជាការបារម្ភមួយចំពោះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពាក់ម៉ាស់លាងដៃអាកុនលាងសាប៊ូរាល់ថ្ងៃ
កម្មករមួយចំនួនដែលបម្រើការនៅតាមរោងចក្រកាត់ដេរក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបង្ហាញការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍បាត់ទោះមិនទាន់មានការឆ្លងចូលសហគមន៍កម្មករក៏ដោយខណៈកំពុងត្រៀមចូលធ្វើការវិញក្រោយការសម្រាកពីធ្វើការដើម្បីទទួលទានបាយថ្ងៃត្រង់អ្នកស្រីយឹមស្រីម៉ៅអាយុ41ឆ្នាំដែលជាប្រធានក្រុមដេនៅរោងចក្រមួយក្នុងខណ្ឌសែនសុខមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានពាក់ម៉ាស់ជាប់រហូតក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះដោយសារបារម្ភពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីជាម្ដាយមានកូន2នាក់មានប្រសាសន៍ថា
ចាខ្លាចព្រោះខ្លាចចេញទៅក្រៅទៅអីចឹងហ៎អើយមិនដឹងថាអ្នកណាគេឆ្លងខ្លះយើងនឹងជួបអ្នកណាតែខាងក្រុមហ៊ុនបានប្រាប់កម្មករថាអត់ឲ្យដើរទៅណាមកណាចេញពីក្រុមហ៊ុនទៅក្នុងផ្ទះកុំឲ្យទៅថាបើមានការចាំបាច់យើងទៅក្រៅយើងត្រូវតែមានម៉ាស់មានអាកុលទៅតាមខ្លួនអញ្ចឹងណា
កម្មការនីមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីជុំលក្ខិណាអាយុ35ឆ្នាំដែលបានឈប់ម៉ូតូទិញម្ហូបនៅពេលចេញពីរោងចក្រប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកម្មករនៅរោងចក្ររបស់អ្នកស្រីមិនទាន់អង្គុយឆ្ងាយពីគ្នានោះទេ
ឆ្ងាយពីគ្នាណាបើស្កេនដៃវិញជាប់គ្នារហូតយើងការពារមិនខ្មិចក៏វាមិនដឹងទេបើនៅជាប់គ្នារហូតចាំស្កេនដៃ
ជាម្ដាយកូន2នាក់ក្នុងបន្ទុកអ្នកស្រីលក្ខណាដែលជាប្រធានផ្នែកសវនកម្មមិនដឹងថាត្រូវកែរោងចក្រផ្អាកដំណើរការរោងចក្រមួយរយៈសិនឬយ៉ាងណាទេប្រសិនបើការឆ្លងចូលសហគមន៍នេះបន្តកើនឡើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា
អាហ្នឹងលើតែខ្ញុំម្នាក់ឯងក៏មិនកើតដល់ត្រូវគ្នាទាំងអស់គ្នាក្នុងរោងចក្រ
គិតមកត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះមនុស្ស32នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍ដោយក្នុងនោះ2នាក់ត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់យកជំរឿះដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ននោះទេបើទោះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍នៅតែកើនឡើងលោកថាចំណាត់ការនេះនឹងប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចទ្រង់ទ្រីធំលោកកៅនាងអាយុ35ឆ្នាំកំពុងអង្គុយទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ជាប់នឹងភរិយារបស់លោកជាមួយនឹងក្រុមកម្មករផ្សេងទៀតលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបារម្ភឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយសារការអង្គុយហូបអាហារជុំជុំគ្នាទេលោកបន្ថែមថាដោយការបារម្ភពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមកម្មកររោងចក្ររបស់លោកមានវិធានការអនាម័យយ៉ាងតឹងរឹងជាងមុន
រោងចក្រខ្ញុំគេឲ្យមុនចូលធ្វើការគេឲ្យពាក់ម៉ាស់ឲ្យលាងកលហើយអត់ផងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាទៅបន្ទប់ទឹកអីយើងត្រូវលាងដៃសម្អាតមុនហូបបាយហូបអីយើងលាងដៃលាងអីសម្អាតអញ្ចឹងទៅ
សន្តិសុខនៅរោងចក្រមួយចំនួនបានវាស់កម្ដៅកម្មករនៅពេលពួកគេដើរចូលទៅធ្វើការវិញបន្ទាប់ពីអាហារថ្ងៃត្រង់កម្មករខ្លះក៏មិនបានពាក់ម៉ាស់ការពារនោះដែរហើយបន្តដើរជុំជុំគ្នាជាមួយកម្មករផ្សេងទៀតដែលពាក់ម៉ាស់លោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការរស់នៅរបស់កម្មកររួមគ្នាក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេគឺនៅដដែលបើទោះបីពួកគេបង្កើនអនាម័យជាងមុនដោយពាក់ម៉ាស់និងប្រើប្រាស់ទឹកអាកុលលោកបញ្ជាក់ថាការបន្តធ្វើដំណើរទាំងក្រុមតាមរថយន្តការប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹករួមគ្នាក្នុងចំនួនច្រើននិងការហូបបាយជុំជុំគ្នាបានបង្កជាក្តីបារម្ភចំពោះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតការរោងចក្រគួរពិចារណារួមគ្នាឧបត្ថម្ភម៉ាស់ដល់កម្មករនិងកែប្រែទម្លាប់ចាស់របស់ពួកគេមួយចំនួនពលគឺស្នើឲ្យកម្មករផ្អាកការជួបជុំឬក៏ទទួលទានអាហាររួមគ្នាជាដើម
បើសិនជាអាចទៅរួចរដ្ឋាភិបាលឬក្រុមហ៊ុនអាចជួយម៉ាស់ជួយអីទៅដល់កម្មករដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលក៏សមម៉ាស់ច្រើនដែរដែលបញ្ចេញនៅកន្លែងទីប្រជុំជនមួយចំនួនអញ្ចឹងកន្លែងកម្មករឯហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនអាចជួយខ្លះរដ្ឋាភិបាលជិញជួយខ្លះគិតថាវាជារឿងអត់ដែរហើយយើងគិតថាកម្មករខ្លួនឯងគួរតែមានការផ្សព្វផ្សាយហើយគាត់យល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់ឲ្យច្រើនទៀតឲ្យគាត់ចេះស្វ័យការពារដូចជាពាក់ម៉ាស់ហើយជាប់ហើយអាសាទៅបន្ទប់ទឹកលាងដៃហើយបើសិនជាអាចកាត់បានអំពីទម្លាប់ជួបជុំគ្នាឬក៏ធ្វើការជាក្រុមឬក៏ហូបបាយជាក្រុមហើយនឹងជួបប្រជុំជាក្រុមនឹងបានហើយគួរតែកាត់ណា
កាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូក្រសួងការងារបានចេញសេចក្តីណែនាំដល់ម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសឲ្យអនុវត្តវិធានការបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 សំខាន់មួយចំនួនរួមមានការតម្រូវឲ្យកម្មករពាក់ម៉ាស់ឬក្រមាជាប់ជានិច្ចរាល់ពេលធ្វើការនិងពេលជិះយានយន្តរួមគ្នាលាងសម្អាតនិងបាញ់អាកុលសម្លាប់មេរោគយានយន្តនៅរាល់ពេលនិងក្រោយពេលដឹកជញ្ជូនកម្មករនិងណែនាំអ្នកបើកបរយានយន្តឲ្យបើកបរដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងមិនត្រូវធ្វើដំណើរទៅទីកន្លែងណាមួយដែលមានផ្ទុះករណីវិជ្ជមាន COVID-19លោកអាត់ធុនមានអ្នកនាំសហជីពយល់ថាការណែនាំនេះឆ្លើយតបនឹងវិធានការបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍កម្មករតែលោកស្នើឲ្យក្រសួងបញ្ជូនមន្ត្រីអធិការកិច្ចតាមដានការអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំនេះលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារប្រាប់ VOA តាមបណ្ដាញ WhatsApp ថាវិធានការនានារបស់ក្រសួងការងារនិងសុខាភិបាលដែលបានដាក់ចេញកន្លងមកនោះគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់កម្មករឲ្យឋិតឆ្ងាយពីហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកអះអាងថារហូតមកដល់ពេលនេះពុំមានកម្មករណាម្នាក់ដែលមានតំណែងជាមួយបុគ្គលឬមន្ត្រីដែលឆ្លងជំងឺ COVID ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកានោះទេ
ហើយប្រសិនជាវាមានបាត់ណាមួយឬក៏ករណីសង្ស័យណាមួយកើតឡើងក៏យើងជឿជាក់ថាយើងអាចគ្រប់គ្រងសភាពការបានដោយសារតែយើងមានអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់មានឈ្មោះកម្មករយុជឹកហើយនឹងបណ្ដាញនៃការដឹកជញ្ជូនរបស់កម្មករយុជឹកនៅក្នុងសហគមន៍រោងចក្រនីមួយៗទៅតាមភូមិឃុំរបស់គាត
់លោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាជីម៉ាកមានប្រសាសន៍ថាម្ចាស់រោងចក្រនីមួយៗបានបង្កើនវិធានការអនាម័យតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកថានៅក្នុងរោងចក្រកម្មករបានអង្គុយឃ្លាតពីគ្នារួចទៅហើយប៉ុន្តែលោកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភមួយចំនួនដែលកម្មករមិនបានអនុវត្តការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពពីគ្នា
ប៉ុន្តែបញ្ហាយើងបារម្ភពីបញ្ហាពេលអីកម្មករចឹងថ្ងៃព្រោះញ៉ាំបាយអញ្ចឹងយើងបានណែនាំរហូតថាទុកបាយទៅមកបាយសុំគុយឆាឆាយគ្នាថាកុំគុយជិតគ្នាពេកកុំមកធ្វើការអត់មានគុយជិតគ្នាទេមកធ្វើការតាមតែឆ្ងាយ
លោកខេនលូបន្តថាលទ្ធភាពដែលអាចត្រូវផ្អាកដំណើរការរោងចក្រឬយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យលើការសម្រេចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបន្តថែមថា
ធម្មតាយើងចាំណែនាំបរិរដ្ឋភិបាលដើម្បីសម្រេច បានប្រកាសក៏អត់ទាន់គាត់គិតថាអត់ទាន់អត់ថាគូតែបិទផ្លែណានៅស្មៃទេណាឬក៏បិទវិធានការឬក៏បិទវិធានីឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទាន់ដល់ទេ
ជំងឺ COVID-19 នេះបានបណ្ដាលឲ្យកម្មកររាប់ម៉ឺនអ្នកត្រូវបានឈឺនិងបញ្ឈប់ពីការងារតែម្ដងបន្ថែមពីការរងគ្រោះដោយជំងឺ COVID-19 ដោយសារមានការបញ្ជាទិញដូចមុនឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់ការងារឲ្យកម្មករជាង70ម៉ឺននាក់ក៏បានរងសម្ពាធមួយចំនួនពីការបាត់បង់មួយផ្នែកនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ EBA ដែលផ្ដល់ដោយសហភាពអឺរ៉ុបការដកមួយផ្នែកនេះដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបបានរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធក្នុងនោះមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការដកហូតសិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
នៅក្នុងបទចម្រៀងក្រោមចំណងជើងថាកំណែទម្រង់ក្រុមរ៉ាប់ថៃបានច្រៀងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយយោធាថៃនិងរាជវង្សថៃដែលពីមុនមកមិនមាននរណាម្នាក់ហ៊ាននិយាយប៉ះពាល់ឡើយលោក Zombo Peter រាយការណ៍ពីបទរ៉ាប់ថៃដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លឹងបិយុគូមេងមីអ៊ីនតែលឹងជីងគូវេលីគូតពីបានគូមិនមានបតិធិងផតតាមជីងតំកាបតិលូមឹងអងើបស្រី
ក្រុមចម្រៀងរ៉ាប់ដ៏ល្បីឈ្មោះជាងគេរបស់ប្រទេសថៃឬសម្រាប់អ្នកខ្លះជាក្រុមមិនមានឈ្មោះល្អបានត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងកំហឹងសងសឹកក្រុមរ៉ាប់ឈ្មោះរ៉ាប់ប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការឬ Rap Against Dictatorship ហៅកាត់ថា OAD ចាប់ផ្ដើមមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅឆ្នាំ2018ជាមួយនឹងបទចម្រៀងដំបូងក្រោមចំណងជើងថាអ្វីដែលប្រទេសខ្ញុំមានឬ What My Country's Got ដែលជាបទចម្រៀងវាយប្រហារបែបនយោបាយមួយសម្ដៅទៅរបបយោធាដឹកនាំប្រទេសថៃកាលពីគ្រាមុនវីដេអូបទចម្រៀងនេះទទួលបានចំនួនទស្សនា94លានដងនៅលើគេហទំព័រ YouTube ក្រុមរ៉េបនេះបានបញ្ចេញបទចម្រៀងចុងក្រោយដែលមានចំណងជើងថាកំណែទម្រង់ឬ Reform នៅលើគេហទំព័រ YouTube កាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈពេលមានបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកំពុងញោមញីនៅរាជធានីបាងកកវីដេអូបទចម្រៀង Reform នេះបានទាក់ទាញចំនួនទស្សនាជាង7លានដងរួចមកហើយមកទល់ពេលនេះគណៈដែលផ្ដោតលើប្រធានបទទូទៅស្ដីពីការគៀបសង្កត់ដោយរដ្ឋអំណាចនីតិរដ្ឋភាពនិងភាពមិនស្មោះត្រង់បទចម្រៀងថ្មីនេះក៏ដូចជាបាតកម្មគ្រប់គ្រងអធិបតេយ្យធិបតីផងដែរគឺមិនត្រឹមតែវាប្រហារទៅលើរដ្ឋាភិបាលថៃប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងទៅលើរាជវង្សដែលមិនមាននរណាម្នាក់ហ៊ាននិយាយប៉ះពាល់ពីគ្រាមុនមកក្រមយុវជននៅប្រទេសថៃបានចេញធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវក្នុងរាជធានីក្នុងចំនួនរាប់ពាន់នាក់សឹងតែរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកដើម្បីទាមទារឲ្យអតីតមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាលាលែងពីតំណែងនិងដើម្បីទាមទាររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយដែលលុបចោលអភ័យឯកសិទ្ធិសម្រាប់យោធាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចាប់តាំងពីខែសីហាមកក្រមបាតកោបានបង្វែរការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តមកលើរាជវង្សដែលខ្លួនចោតប្រកាន់ថាបានសហការជាមួយនឹងយោធាដើម្បីរក្សាអំណាចនិងទ្រព្យធនរបស់ក្រុមអភិជនអភិរក្សនិយមនៅប្រទេសថៃពួកគេទាមទារឲ្យមានច្បាប់ថ្មីដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើការគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រថៃព្រះបាទមហាវិចារាលង្កនដែលច្បាប់នេះនឹងដាក់ឲ្យព្រះអង្គស្ថិតនៅក្រៅឆាកនយោបាយនិងបង្ហាញបញ្ជីចំណាយចំណូលសម្រាប់ជីវិតដ៏ហ៊ឺហាដែលគ្រប់គ្រងដោយថវិកាពន្ធដារប្រមូលបានពីប្រជាជនក្រមបាតកោកំពុងតែតតាំងនឹងច្បាប់បដិក្រិតបរិហារដ៏តឹងរឹងដែលមានគោលដៅដើម្បីការពារគ្រួសាររាជវង្សពីការរិះគន់ប្រឆាំងនិងកំពុងតែតតាំងជាមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលទាមទារការយល់និងគោរពដើម្បីកែប្រែការហាម5ដែលបានចាក់ឫសអស់ជាច្រើនចំនួនមកនេះក្រមរ៉េប OAD តែងតែប្រគំតន្ត្រីទៅកាន់វងបាតកោ និងបានច្រៀងបទថ្មីរបស់ពួកគេដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធី Mob Fest កាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីចុងក្រោយបង្អស់របស់ក្រុមនេះចេះច្រៀងបទចម្រៀងរ៉េបរបស់ពួកគេគ្រប់ម៉ាត់ទាំងអស់លោកថាទីប Ford រងប្រា Paikit Seri គឺជាអ្នកដឹកនាំចលនាបាតកម្មមួយរូបនឹងបាននិយាយទៅកាន់ហ្វូងបាតកោអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃលោកបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាយើងនិយាយតាមមីក្រូពួកគេគឺក្រុម OAD និយាយតាមចម្រៀងប៉ុន្តែគោលគំនិតគឺតែមួយលោកថាទីបបាននិយាយបន្តថានៅក្នុងចលនាបាតកម្មយើងមានការទៀមទាត់ផ្សេងផ្សេងហើយបទចម្រៀងនេះគឺដូចជាអ្នកនាំសារដើម្បីនាំសារនៅក្នុងចលនាបាតកម្មបទចម្រៀងរ៉េបចំណងជើងកំណែទម្រង់គឺមានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងកំហឹងលើលោកប្រយុទ្ធនិងការចំអកថាថាមកលើក្រមរាជវង្សដោយមានពាក្យសម្ដៅដូចជាកូនអុកស្ដេចរាជក្រឹត្យនិងរបបដឹកនាំសក្តិភូមិជាដើមបទចម្រៀងនេះក៏មានបង្ហើបពីផែនការកែតម្រង់ចំនួន10ចំណុចសម្រាប់ក្រមរាជវង្សនិងបានលើកឡើងពីផែនការដែលរដ្ឋាភិបាលនិងក្រមរាជវង្សចាយវាយថវិកាពីពន្ធដារប្រមូលបានពីប្រជាជនលោកស្កានបំបំអាយុរ៉ាផុនដែលដឹកនាំផលិតវីដេអូសម្រាប់បទចម្រៀងកំណែតម្រង់បាននិយាយថាបទចម្រៀងនេះគឺរៀបរាប់អំពីការដែលប្រជាជនថៃចង់ធ្វើកំណែតម្រង់លើរាជវង្សនិងចង់បានជីវិតប្រសើរជាងនេះដោយដាក់បញ្ចូលនៅរូបភាពនៃស្ថានភាពពិតនៅក្នុងការផលិតវីដេអូចម្រៀងនេះក្រុមចម្រៀងរ៉េប OAD បានថតវីដេអូចម្រៀងភាគច្រើននៅជួរមុខបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាដែលនៅយប់ថ្ងៃដូចគ្នានេះប៉ូលីសបង្ក្រាបបាតកម្មបានប៉ះទង្គិចជាមួយក្រុមបាតកោអហិង្សានៅវិមាន Grand Palace ដោយមានការបាញ់ទឹកមកលើក្រុមបាតកោលោកស្កានបាននិយាយថាយើងចង់កត់ត្រាទុកនៅស្ថានភាពពិតនៅក្នុងក្រុងបាងកកនាពេលឥឡូវនេះនៅអ្វីដែលប្រជាជននិយាយនិងនៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើមកលើពួកយើងតារាចម្រៀងរ៉េបលោកផុងសាថនឌីឆានុផាតដែលមានឈ្មោះលើឆាកថា Protozoa បាននិយាយថាដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងចលនាទៀមទាការកែតម្រង់ក្រុម OAD ចង់ថតទុកជាកំណត់ត្រានៅអ្វីដែលប្រជាជនចង់បានអ្វីដែលប្រជាជនកំពុងនិយាយនិងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងវាដូចជាភស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងលោកផុងសាថនបានបន្តថាជាមួយនឹងសមាជិកចំនួន12នាក់និងកំពុងកើនឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្នក្រុម OAD គឺជាបណ្ដុំសិល្បករដែលមានគោលគំនិតដូចគ្នាជាជាងក្រុមចម្រៀងសម្រាប់សម្រាងមួយសមាជិកស្ថាបនិកចំនួន4ឬ5នាក់ជាសមាជិកគោលប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់មានសិទ្ធិសម្រេចចម្បងនោះទេហើយនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីចលនាបាតកម្មដែលអះអាងថាមិនមានមេដឹកនាំសមាជិកចំនួន9នាក់ដែលបានបង្ហាញមុខនៅក្នុងបទចម្រៀងកំណែតម្រង់ម្នាក់បានច្រៀងបែបរិះគន់ទៅតាមប្រធានបទរៀងខ្លួនដោយរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឃ្លាឃ្លោងនៅក្នុងវគ្គបទចម្រៀងរបស់លោកផុងសាថនឆ្លុះបញ្ចាំងពីសម្ពាធពីបាតកម្មដឹកនាំដោយក្រុមយុវជនបានធ្លាក់មកលើក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេលោកផុងសាថនប្រាប់ VOA ថាឪពុកម្ដាយនិងចាស់ៗយល់ស្របនិងចង់រក្សាអ្វីដូចដើមហើយពួកគាត់និយាយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺមានភាពប្រសើរហើយបើប្រៀបទៅនឹងអតីតកាលប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាអ្វីអាចមានភាពប្រសើរជាងនេះដូច្នេះហើយទើបយើងចេញមកធ្វើបាតកម្មក្រុមអ្នកស្ម័គ្រស្មោះនឹងរាជវង្សដែលជាទូទៅមានវ័យចំណាស់ជាងក្រុមបាតកោគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏បានចេញមកធ្វើបាតកម្មដូចគ្នាផងដែរដោយរៀបចំជាបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងការកែតម្រង់ណាមួយមកលើរាជវង្សលោកស្កានបាននិយាយថាក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរាជវង្សជ្រុលនិយមក៏បានបង្វែរកំហឹងមកលើក្រុមចម្រៀង OAD ផងដែរដោយបានធ្វើការរិះគន់បទចម្រៀងរបស់ពួកគេនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយហៅពួកគេថាជាជនកុហកនិងចោទសួរពីការស្នេហាជាតិរបស់ពួកគេក្រុមចម្រៀងរ៉េប OAD បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមអាជ្ញាធរផងដែរភ្លាមៗបន្ទាប់ពីក្រុមចម្រៀងរ៉េបនេះបានបញ្ចេញបទចម្រៀងអ្វីដែលប្រទេសខ្ញុំមាននៅឆ្នាំ2018ប៉ូលីសបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតសំណេរចម្រៀងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានច្បាប់ណាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាក៏បាននិយាយពីបទចម្រៀងនេះដោយផ្ទាល់ផងដែរដោយប្រាប់ទៅបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកនាពេលនោះថានរណាម្នាក់ហ៊ានសាទរបទចម្រៀងនេះនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលកើតមានឡើងមកលើប្រទេសនាពេលអនាគតគ្មានពាក្យបណ្ដឹងណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងពីការស៊ើបអង្កេតនោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីខែសីហាប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនសមាជិកស្ថាបនិកក្រុមចម្រៀងរ៉េបលោក Decathlon Hawk Hacker បំរុងមួងពាក់ព័ន្ធនឹងបាតកម្មដែលលោកបានចូលរួមការពីមួយខែមុននិងបានចោទប្រកាន់រូបលោកពីបទញុះញង់ការបះបោរមុនពេលដោះលែងឲ្យលោកនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីផ្អាកការចាប់ខ្លួនរយៈពេល2ឆ្នាំអ អាញាធរបានចាប់ផ្ដើមចោទប្រកាន់ក្រុមបាតកោសាជាថ្មីជាមួយនឹងបទបរិហាគេប្រឆាំងនឹងរាជវង្សដែលអាចមានទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំលោកស្ការនិងលោកភុងសាថនបាននិយាយថាក្រុមអាញាធរមានមេធាវីសម្រាប់ពិនិត្យមើលសំណេរចម្រៀងកំណែតម្រង់ដើម្បីអាចធ្វើការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់ណាមួយប៉ុន្តែបទចម្រៀងនេះគឺនៅតែស្ដែងពីរឿងពិតប្រកបដោយកំហឹងនិងជាអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់របស់ក្រុម RAD លោកភុងសាថនបាននិយាយថាយើងនិយាយពីអ្វីដែលនៅក្នុងចិត្តប្រជាជនពួកគេចង់និយាយវាប៉ុន្តែពួកគេមិនហ៊ាននិយាយពីព្រោះនាពេលបច្ចុប្បន្នយើងនៅតែមានអ្វីមួយដែលដាក់សម្ពាធមកលើពួកយើងដូចជារបាំងធំមួយដែលរារាំងប្រជាជនពីការនិយាយពីគំនិតរបស់ពួកគេដូចជាអំពីរដ្ឋាភិបាលឬច្បាប់ក្រុមចម្រៀងរ៉េប OID ចង់វាយបំបែករបាំងនេះលោកភុងសាថនសារភាពថាវាប្រហែលជារឿងហួសហេតុក្នុងការរំពឹងថាបទចម្រៀងមួយអាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតបានប៉ុន្តែលោកសង្ឃឹមថាបទចម្រៀងនេះនឹងនាំឲ្យមានការជជែកសន្ទនានានាដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតបានលោកភុងសាថនបាននិយាយថានេះអាចជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងពីព្រោះចំណងជើងបទចម្រៀងនេះគឺកំណែតម្រង់ហើយនៅពេលដែលមនុស្សឮវាទោះបីជាពួកគេនៅខាងប្រឆាំងក៏ដោយពួកគេនឹងមានគំនិតពីការកែតម្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេហើយបន្ទាប់មកពួកគេនឹងឃើញមានព័ត៌មានដទៃទៀតហើយពួកគេអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យនិងអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តនាពេលក្រោយមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកโจ Biden ដែលគេសន្មតជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបានជ្រើសរើសស្ត្រីដើម្បីបំពេញតួនាទីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់ៗជាច្រើននិងក្រុមគមនាគមន៍ជាន់ខ្ពស់ទាំងមូលរបស់លោកដែលជាផ្នែកមួយនៃការសន្យាក្នុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថារួមបញ្ចូលគ្រប់សមាសភាពនិងសមភាព gender អ្នកស្រី Patsy Vidakuswara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់លោក Biden សម្រាប់ស្ត្រីលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្ត្រីពិតជាបានជួយលោក Biden ឲ្យឈ្នះឆ្នោតស្ត្រីចំនួន 57% បានបោះឆ្នោតឲ្យលោក Biden បើប្រៀបធៀបនឹង 42% ដែលបោះឆ្នោតឲ្យលោក Donald Trump នេះតាមការស្ទង់មតិដោយ Edison Research តាំងពីខ្លាយជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតមកលោក Biden បានតែងតាំងស្ត្រីសម្រាប់តំណែងសំខាន់ៗក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកថ្លែងថា
ក្រុមនេះមានបទពិសោធន៍និងជោគជ័យច្រើនហើយថែមទាំងឆ្លកបញ្ចាំងពីគំនិតថាយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយតាមគំនិតចាស់និងទម្លាប់គ្មានការផ្លាស់ប្ដូរទេឧទាហរណ៍យើងនឹងមានស្ត្រីលើកដំបូងដឹកនាំសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាដើម
បើពិតសភាអនុម័តស្ត្រីនោះគឺលោកស្រី Ariel Henness ដែលលោក Biden ជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជានាយកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិលោក Biden ក៏ជ្រើសរើសស្ត្រីនានាឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋនាគារឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនាយកការិយាល័យចាត់ចែងនិងថវិកានិងជាប្រធានទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចក្រុមគមនាគមន៍ជាន់ខ្ពស់របស់លោកជាស្ត្រីទាំងអស់រួមមានលោកស្រី Chen Saki អ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានផងអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកស្រី Kamala Harris និងបង្កើតក្រុមស្ត្រីរបស់លោកស្រីរួមមានលោកស្រី Tina Plownoy ជានាយកខុទ្ទកាល័យស្ត្រីទាំងនោះថែមទាំងតំណាងឲ្យជាតិសាសន៍និងវណ្ណៈផ្សេងផ្សេងហើយរួមទាំងកូនស្រីរបស់វណ្ណៈអ្នកធ្វើការនិងគ្រួសារអន្តោប្រវេសន៍ផងពួកសកម្មជនថាភាពចម្រុះនេះនឹងជួយលោក Biden សម្រេចអធិភាពសំខាន់ៗខាងសមភាពជាតិសាសន៍និង gender លោកស្រី Sarah Plush អនុប្រធានគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៃអង្គការភាពជាដៃគូសម្រាប់ស្ត្រីនិងដៃគូជាតិថា
យើងកំពុងស្វែងរកអ្នកកាន់តំណែងខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលមិនត្រឹមតែមានបទពិសោធន៍និងជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍សហគមន៍ដែលពួកគេនឹងបម្រើដើម្បីឲ្យពួកគេប្រកបអាចធ្វើការសម្រេចដ៏ល្អបំផុតតាមនាមឲ្យពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អាមេរិកាំងដែលភាគច្រើនត្រូវការការគាំទ្រនិងកម្មវិធីទាំងនោះ
របៀបវារៈលោក Biden រួមមានការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការផ្តល់ប្រាក់ខែស្មើគ្នាការឈប់រើសអើងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះតុល្យភាពគ្រួសារធ្វើការងាររួមមានការឈប់សម្រាកនិងការថែទាំកូនបញ្ចប់ហិង្សាប្រឆាំងស្ត្រីនិងផ្តល់អំណាចស្ត្រីនៅជុំវិញពិភពលោកការមានអ្នកសម្រេចជាស្ត្រីត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការសំខាន់នៅពេលដែលប្រទេសប្រឈមការវិបត្តិជំងឺនិងព្យាយាមស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ លោកស្រី Khalid Didma ជានាយកស្រាវជ្រាវនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលស្ត្រីនិងនយោបាយអាមេរិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers ថា
We can look back and see just how important it is for example that we've had black
ជារឿងសំខាន់ណាស់ឧទាហរណ៍យើងមានស្ត្រីស្បែកខ្មៅនៅក្នុងទូនាទីមេដឹកនាំសុខភាពសាធារណៈជាអភិបាលក្រុងធំធំដែលថាមើលណោមានផលប៉ះពាល់លើសហគមន៍ស្បែកខ្មៅនិងសេដ្ឋកិច្ចទៅលើស្ត្រីស្បែកខ្មៅនៅពេលនេះហើយពួកគេធ្វើឲ្យប្រកាសថាគោលនយោបាយនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទាំងនេះ
ដើម្បីអនុម័តរបៀបវារៈដ៏ធំរបស់លោកសម្រាប់ស្ត្រីលោក Biden នឹងចាំបាច់ជំនះការជាប់គាំងនៃសភាដែលបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកមានសម្លេងភាគច្រើនតែតិចជាងមុននៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយបកសាធារណរដ្ឋអាចបន្តទូត្រាប្រសិទ្ធិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
មានអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនប្រមាណ300,000នាក់នៅក្នុងទីក្រុងកាន់ដាហាភាគខាងត្បូងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយអាជ្ញាធរបាននិយាយថាចំនួនអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនកំពុងកើនឡើងទីក្រុងនេះមិនមានលទ្ធភាពអាចជួយពួកគេបានទាំងអស់នោះទេលោកអាហ្ស៊ីសូឡាផូផលនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងកាន់ដាហាហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកណាហ្សាមូហាម៉ាត់បានចុះឈ្មោះព្យាបាលការញៀនគ្រឿងញៀនតែត្រូវរងចាំ4ខែទើបអាចព្យាបាលបានលោកបាននិយាយថា
ខ្ញុំត្រៀមចូលព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យតែទៅមិនរួចព្រោះតែមិនមានកន្លែងព្យាបាលគ្រប់គ្រាន់យើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើមន្ទីរពេទ្យថែមទៀតសម្រាប់អ្នកញៀនគ្រឿងញៀន
ការស្ទង់មតិរបស់ការិយាល័យថ្នាំញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែមិថុនាបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានប្រហែល1,000,000នាក់អាយុពី15ទៅ64ឆ្នាំបានរងគ្រោះដោយសារការញៀនគ្រឿងញៀនចំនួននេះស្មើនឹងប្រហែល 8% នៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបក្នុងប្រទេសអ្នកញៀនថ្នាំញៀនភាគច្រើននៅក្រុងកាន់ដាហាថាពួកគេចង់ចុះឈ្មោះចូលព្យាបាលហើយស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយឧបត្ថម្ភបន្ថែមអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនម្នាក់ថា
បើចំនួនកន្លែងព្យាបាលកើនឡើងក្នុងទីក្រុងអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនកាន់តែច្រើននិងស្ម័គ្រចិត្តចូលព្យាបាល
អ្នកក្រុងកាន់ដាហាបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនលោកអាប់ដុលវ៉ាលីថា
មានអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនច្រើននៅក្នុងទីក្រុងហើយពលរដ្ឋកំពុងមានបញ្ហាដោយសារតែពួកគេអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនទាំងនេះបានលួចរបស់របរតាំងពីតូចតាចរហូតដល់ធំដុំរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវថែទាំអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនទាំងនេះហើយធ្វើមន្ទីរពេទ្យធំធំសម្រាប់ព្យាបាលពួកគេដូច្នេះពួកគេអាចត្រឡប់ទៅរកជីវភាពធម្មតាវិញ
ភាពគ្មានការងារធ្វើនិងអសន្តិសុខជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានជាច្រើនជ្រើសរើសយកគ្រឿងញៀនដោយសារអ្នកញៀនគ្រឿងញៀននៅក្រុងកាន់ដាហាមានប្រហែល300,000នាក់មន្ត្រីសុខភាពសាធារណៈទទួលស្គាល់ថាមន្ទីរពេទ្យតែមួយគត់នៅក្នុងខេត្តដែលមានក្រេតែ70មិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកដែលចង់ផ្ដាច់ការញៀនគ្រឿងញៀននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 93205,915 និង 1,575 kHz
សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.